Birojas, izskatot šo te eksperta atzinumu, konstatē to, ka nav izpildīts pilnā apjomā lēmumā noteiktai, proti veikt visas ēkas tehnisko apsakošanu. Lai novērst jau kādas šaubas par ēkas tehnisko stāvokli un drošību, 19. jūlijā birojas uzlika, lai noteica īpašniekam veikt detalizēt visas ēkas tehnisko apsakošanu. Attiecīgi pēc šī atzinuma saņemšanas, izskatīšanas, birojas varēs pieņemt lēmumu par ēkas tālāk eksploatācijas atjaunošanu. Vēl kaut kādas pāragru secinājumus mēs neizteiksim, tādēļ, ka ir nepieciešams kopumā zināt par ēkas tehnisko stāvokli.
Tas nozīmē, ka vienkārši jums ir zināms tikai par to vienu daļu?
Jā, pa lokālo daļu, ko arī mēs, kā teiksim, mūsu būvinspektori arī konstatēja vizuāli, ka ir deformācijas, proti pārsaguma deformācijas, kur ir izdrukums veidojas. To arī eksperti noteikuši arī. Mums, lai izskliedētu visas šaubas, nepieciešams, kāds saka, ēkas telpiskā visa notarība. Tad mēs varam teikt, mēs devām līdz 19. oktobrim, protams, īpašnieks ir ieinteresēts ātrāk veikt šo izpēti, attiecīgi izveid no tā, viņš drīkstēs atsākt, izpētot, protams, to atzinumu, atsākt eksploatāciju.